Vy jste hostem našeho rádia v rámci speciálu Poločas vlády, který řešíme už od začátku října až do startu listopadu. Jak ho podle vás národ vnímá, ten poločas vlády? Jak jsou lidé schopni pochopit to, co jim vláda vysvětluje? Jak jsou schopni se o tom bavit doma nebo ve firmách? Jak to vnímáte?
Zcela upřímně řečeno, vlastně o každé vládě, ale nejenom vládě, třeba i o managementu, který pracuje v předem daném časovém pásmu, tak se říká, a platí to v tomto případě dvojnásob, že v poločase svého mandátu je na minimu své popularity. To znamená, že to je ten moment, kdy už znechutil všechny, kteří byli na jeho straně na začátku, ale ještě nezískal ty, kteří budou na jeho straně na konci. A přesně to se stalo, jak vidíme z výsledku aktuálních průzkumů naší vládě. To nutně neznamená, že dělá špatné kroky, nebo nutně to neznamená, že by dělala kroky, které lidé vnímají jako nelogické nebo nesprávné, ale zatím má problém trošku přesvědčit i o tom, že ty kroky jsou pozitivní pro ty lidi. A hlavně ten čas na tu dobu, kdy musí změnit ten směr a kdy musí ukázat, že je užitečná, že je praktická, pokud tedy chce, aby jí většina jejich praktických kroků přežila, tak ten čas se nám bohužel krátí.
A jak to podle vás vnímají lidé obyčejní od Aše až po Beskydy, že je jakýsi poločas? Je to o tom, že hodně teď slýcháme, už aby zase byly volby, už aby se něco změnilo, nebo už abychom viděli výsledky?
Jednoznačně se zostřuje politická bitva a politická diskuze. Aktivizuje se opozice, která na jedné straně tu vládu kritizuje, na druhé straně ukazuje, co by ona udělala nebo co by ráda. Mnoho těch velkých opozičních stran jde jednoznačně tou cestou. My zrušíme ta opatření, která budou provedena, a v lidech to stimuluje očekávání změny a očekávání budoucích voleb. A protože změna nebo možnost změny je velmi silné lákadlo, tak my se tím můžeme fixovat na to, že nějaká změna přijde, a očekáváme, aniž by nám to bylo vysvětleno, že vlastně ta změna bude nějakým způsobem pozitivní a že nám něco dá. Samozřejmě druhou otázkou je, jak je to fakticky, a třetí otázkou je, jaké životy reálně žijeme. My žijeme v takzvané polikrizi, to znamená, svět kolem nás čelí neustále dalším a dalším katastrofickým událostem, které přicházejí v rozpětí zhruba 1,5 roku. A uvnitř tady těchto katastrofických událostí, které prožíváme, máme tu vládu, která se snaží ten stát nějakým způsobem kormidlovat, korigovat a zároveň plnit nějaký program. A to je všechno velké množství různých parametrů najednou. Lidé na jedné straně vidí tu vládu, vidí ty problémy, které ona řeší, jako je ta inflace, jako je bezpečnostní riziko, jako je válka, jako je nejnověji krize na Blízkém východě, jako je doznívající nebo stále ještě existující virus, a uvnitř toho žijou ty své životy. To znamená, potřebují mít zaplacenou svou energii, mimochodem stále velmi drahou, i když už o něco levnější, potřebují si koupit to své máslo, nyní demonstrativně o něco levnější, byť stále ještě velmi drahé, a potřebují zabezpečit své základní životní potřeby. Jinými slovy, to všechno, co se kolem nás děje, je tak velice složité a tak strašně moc ohrožující, že naprostá většina z nás se v tom reálně není schopna vyznat. A co děláme v takové situaci? Děláme to, že se upínáme k autoritám. Jednou takovou autoritou může být vláda, ale jak vidíme, tak její popularita je na historickém dně. Jinou autoritou může být opozice nebo někdo jiný, kdo slibuje, že to opraví. Ale ta opozice tu výraznou tvář dost možná teprve hledá.
Jak moc lidé nicméně podle vás tu situaci řeší? I z toho, když se s lidmi vídáte, když cestujete například vlakem nebo si povídáte s lidmi, tak jak rezonuje společností vlastně aktuální politické dění v Česku?
Já možná řeknu, co momentálně je nejdůležitější otázka ve firmách, se kterými se potkáváme. A ona to politika přímo sice není, ale je to věc, která s politikou velmi úzce souvisí. V posledních asi 8, možná až 10 letech platilo, že prakticky všechny průmyslové firmy téměř jenom rostly. Otevíraly se nové provozy, otevíraly se nové sklady, najímali se noví zaměstnanci, s tím byla spojená spousta problémů, hledali se ti zaměstnanci, bylo to těžké, zvyšovali se mzdy a podobně. Nyní poprvé po těch 8, dost možná i 10 letech stojíme v situaci, kdy ten personální trh stagnuje a kdy v některých firmách, a to i docela velikých firmách, se začíná objevovat takové ošklivé slovíčko propouštění. A slovo propouštění má jednu věc velmi společnou s terorismem. Terorista zabije jednoho člověka, aby jich vyděsil 1000, a když propustíte jednoho člověka, vyděsíte 1000. Tím, že jim to hrozí také, nebo tím, že i jejich místo může být ohroženo. A to je najednou okamžik, kdy ta polikrize, kterou vy vidíte skrz ty televizní obrazy, obrazovky a mobilní displeje a počítače, tak najednou ta krize doslova přichází k vám domů. Buď jako opravdu nějaké ohrožení, nebo jenom jako něco, co potenciálně se může týkat i vás, protože jste slyšeli, že se to týkalo kolegy ze sousedního oddělení. A to je moment, kdy se začínáte bát. Vy se bojíte zaprvé o svou budoucnost a o budoucnost vašich nejbližších, a za druhé, kdy se začínáte dívat směrem ta politika, protože pokud je všechno v pořádku, máte spoustu práce, spoustu peněz, tak jediné, co chcete od politiku, je, aby vás pokud možno neobtěžovali. Najednou, když jste ohrožení, byť jenom potenciálně, tak od nich chcete, aby vás zaopatřili. To znamená, aby se o vás postarali, když nebudete mít práci, aby vás zajistili, když nebudete například schopni platit závazky, které máte a které jste si udělali v té době, kdy bylo všechno úplně super. Najednou po nich chcete, aby se vám třeba postarali o nějakou jinou práci nebo aby sehnali nějaké systémové, nějaké funkční řešení, které vám pomůže. A to je moment, kdy začínáte daleko intenzivněji vnímat věci, které jste do té doby nevnímali. No a politika, politická sféra a státní správa, veřejná správa má jednu takovou nepříjemnou vlastnost, a tou vlastností je, že ona má velmi dlouhou prodlevu mezi momentem, kdy se pro něco rozhodne, a momentem, kdy je skutečně schopna to začít uplatňovat. Takže když my se dneska rozhodneme, že budeme stavět zeď, tak dejme tomu za 10 let začneme stavět zeď, ale v té době už budou zdi k ničemu, protože všichni budou kopat příkopy. Takže jestliže ta politika se například rozhodne, my musíme uspořit ze státního rozpočtu a my musíme hledat úspory, ale než to dokáže reálně implementovat do praxe, protože po cestě je spousta různých konfliktů, hádek a žebomyších sporů, tak najednou nastane situace, kdy lidi nevolají po těch úsporách a neříkají státe šetři, ale najednou začnou říkat státe postarej se o nás. A to je paradox, protože najednou ten požadavek vlastně té veřejnosti je obrácený než to, co vlastně ta vláda realizuje, ale ona nemá moc možností z toho uhýbat ven, protože se řídí také dlouhodobou koncepcí a svým programovým prohlášením a lidmi, kteří ji zvolili, s nějakými prioritami, ale ona to samozřejmě velmi dobře vnímá, velmi dobře cítí a teďka musí vsadit na to, že přijde nějaké oživení, a doufat v to, že nepřijde krize nebo že nepřijde hospodářské ochlazení, které by způsobilo, že by třeba mohla výrazně narůst nezaměstnanost. Mimochodem, ta nezaměstnanost se na konci léta, v době, kdy končily sezónní práce třeba v zemědělství nebo ve stavebnictví, pohybovala, pokud se nemýlím, někde na hranici 4%, což je stále ještě velmi málo, až extrémně málo. Ekonomové by řekli, že je to vlastně kombinace nějaké frikční a cyklické nezaměstnanosti, velice nízká, optimálně by byla 5-7%, ale ona má potenciál docela velkého růstu, když si uvědomíme, že velká část těch průmyslových společností, které vyrábějí, které dodávají součástky, komponenty nebo třeba také služby, které se nějakým způsobem podílejí na produkci, na stavbě nebo na zpracovatelském průmyslu a které my potkáváme, takže většina tady těchto společností je více nebo méně svázaná s německou ekonomikou, která má až velmi špatná očekávání, a že většina tady těchto firem plánuje svoji budoucí práci podle toho, jak se té německé ekonomice daří. Takže když to podám velmi jednoduše, máme tady na jedné straně vládu a politiku, která je nastavená na to, aby hledala úspory, a je to určitě dobře. Na druhé straně tady máme riziko nebo potenciál toho, že bude ubývat pracovních míst, což není úplně dobře. A máme tady možnost toho, že veřejnost, která doteď říkala státe nepřekážej, státe zmenši se, státe šetři a pokud možno buď někde schovaný, já tě vlastně ani nechci vidět, tak natáhne ruku a bude říkat státe dej. Dej na mě, dej na mé blízké, dej na mé děti, dej na mě, až budu ve stáří. A tohle je věc, která je neskutečně bolestivá a nepříjemná. Jediná dobrá věc, která v tom je to, že ona je nepříjemná pro všechny stejně. Je nepříjemná pro ty občany, kterých se to týká, pro zaměstnance našich firem, je nepříjemná pro vedení těch firem, je nepříjemná pro tu vládu, je nepříjemná vlastně i pro tu opozici, protože ona by hrozně ráda nabízela nějaká rychlá a levná řešení, jenomže ona bude potom brzo usvědčena z toho, že je neumí implementovat a to potom samozřejmě velmi bolí. Je nepříjemná pro ty, kteří se v tom mají vyznat a nevyznají se, je nepříjemná pro ty, kteří to komentují, protože v takové situaci se strašně špatně říká, já jsem vám to říkal, a vlastně je nepříjemná pro všechny hráče, možná kromě nějakých extrémně patologických případů, ale ty prosím nechme stranou. Ale v té spravedlnosti, v tom, že to je nepříjemné pro všechny stejně, je ještě jedna věc, která je dobře. Člověk dokázal změnit povrch své planety ne proto, že byl nejsilnějším, nejvyspělejším a dokonce ani nejchytřejším, nechci se dotknout kolegu delfínu, ale člověk ovládl evoluci zatím především díky tomu, že má nejlepší schopnost adaptace a že má nejlepší schopnost resilience, odolnosti. A ony ty polikrize, všechny ty za sebou jdoucí hrůzy, postupem času v nás vyvolávají odolnost proti dalším. Stáváme se odolnými, takže krize přežijeme, stáváme se odolnými možná i proti těm politikům, což je docela dobře, když se podíváme na žebříček popularity zaměstnání, tak poslanec zůstává stále na svém dlouhodobě okupovaném posledním místě nebo jedním z posledních míst, ale stáváme se odolnými vůči externím stresorům, exogenním stresorům, abych řekl přesně, a v tomhle umíme přežít. Povedlo se nám to mnohokrát historicky, to, co se děje teď, není nic nového, podaří se nám to znovu.
Vy jste před několika dny napsal, stále více firem se nachází v situaci, kdy jejich zaměstnanci cítí nejistotu, mluvil jste o tom, bude dost práce, bude na výplaty, budeme schopni dostát svým závazkům. To nejdůležitější, co zaměstnanci v takové situaci potřebují, jsou silní lídři. A já se v kontextu poločasu vlády ptám, jak podle vás vnímá společnost lídra Petra Fialu?
Petr Fiala je vysoce kompetentní akademik. To je člověk, který extrémně dobře vystudoval nějaký obor, v jeho případě je to přímo ten obor, kterým se živí, což je politika, je to člověk, který publikuje a je uznávaná, respektovaná autorita vlastně v tom svém oboru. Je to úplně fantastický rozhodčí, komentátor, který se rozhodl, že sestoupí ze své budky na hřiště a začne tam kopat do míče, a to rovnou jako kapitán týmu. To je velice těžká pozice, protože sice rozumíte všemu, tedy teoreticky rozumíte úplně všemu, ale prakticky je dost obtížné to vykonávat a zároveň si udržovat obličej a štít vůči své veřejnosti. Pan premiér dělá docela hodně a nepochybně jste si všimli jeho komunikační kampaně proto, aby ukazoval, že dělá to, co je nezbytné, že se snaží o restart Česka, jak on to nazývá, že dělají on a jeho vláda vlastně to, co je potřebné a to, co z toho ekonomického úhlu pohledu i toho sociálního nakonec je důležité. Druhá věc, a tady asi bych se ptal, a já upřímně řečeno musím říct, že nevím, do jaké míry existuje přímá vazba mezi tím, co je deklarováno a řečeno jako správné, to jsou ty restarty a to je ta křižovatka, což je úplně určitě super a je to skvělý nápad, ale na druhé straně mezi těmi potřebami těch lidí, kteří jsou v té situaci, že neví, co bude dál, neví, jestli prostě bude udrženo jejich pracovní místo, neví například, jestli dostanou podzimní zimní prémie, které dostávali a které očekávali, to je problém opravdu v mnoha firmách, momentálně je to velká diskuze. Odpověď pravděpodobně dostanou, ale nejsem si jistý výší.
Hodně brzy, asi do měsíce.
Asi tak. nejsem si jistý výší úplně. A teďka ten pan premiér vlastně buduje tu image toho experta, toho hrajícího kapitána, rozhodčího. Na druhé straně nevím, jestli lidé opravdu vnímají jeho osobu jako někoho, kdo jim rozumí a kdo je blízko těch jejich jako strachů, kdo je blízko těch jejich obav. On premiér nebo vysoce postavená autorita, u nás je to tradičně premiér a prezident, my očekáváme, že na jedné straně to bude trošku aristokrát a na druhé straně, v dobrém, jo, na druhé straně očekáváme, že to bude člověk z lidu, to znamená někdo, kdo je schopen se na ten lid jakoby schlížet, ale zároveň kdo rozumí těm jeho potřebám a do kterého my můžeme vkládat ty svoje naděje a zároveň na něho přesouvat ty obavy. A historicky se tady tohle určitě skvěle podařilo Tomáši Garriku Masarykovi, mimochodem mimochodem původní profesí sociolog to byl. A pan současný premiér Fiala zcela zjevně chce jít trošičku v jeho šlépějích, ale jak říkám, nejsem si jist tomu, jestli lidé mají důvěru v to, že jim doopravdy rozumí a že rozumí tomu, že mají obavy. A to ne nějaké virtuální obavy o osud vlády Česka ve smíru a vůbec, ale prostě a jednoduše o to, jestli například půl roku od teďka budou schopni stále zaplatit své účty za nájem, za elektřinu a zejména tu hypotéku, kterou si před pár lety v obrovském růstu vzali a která dneska už ani zdaleka není tak super levná, jak se jevila.
Sociolog Vojtěch Bednář byl speciálním hostem Rádia Prostor v rámci poločasu vlády. Děkuji za vaši návštěvu a budeme se těšit na slyšenou.
Já vám děkuji a přeju pevné nervy.